швидко. Дуже швидко спливають дні в таборі молодих вовків. Важко вловити й добре запам'ятати ту мить, коли зметена першим весняним вітром, з гілки падає пухова шапка снігу, коли згодом на тій самій гілці з'являється перша весняна брунька, а потім ця брунька розпускається квіткою. Час минав у вправах, мандрівках до лісу, полюванні. Кожен похід, кожна мисливська стежка навчали чогось нового, виявляли глупоту або додавали розуму. Було нас багато таких, як я, щойно забраних із рідних наметів. Але кожен уже хотів бути дорослим чоловіком і славетним воїном. Кожен прагнув стати на чолі інших. Тому кожен прагнув показати себе розумнішим, сильнішим і спритнішим за інших. Найбільше з усіх сподобався мені трохи старший за мене хлопець із роду сови. Я називав його Ку-ку-куруту, стрибаюча сова, бо він стрибав найдалі і найвище за нас усіх. Ми з ним стали справжніми друзями. Хоч дружба наша почалася досить дивно. Коли я з'явився в таборі, сова був уже ватажком наймолодших вовків. Зрештою, він мав і вигляд вождя. Високий на зріст, ніколи ще не стрижене волосся облягало його голову густим вінком, і часом важко було помітити блиск очей під чорним пасмом волосся. Крім того, сова був сильніший і витриваліший за багатьох інших. Наступного після прибуття дня, шукаючи брата, я вийшов на майдан великого вогнища, навколо якого підковою стояли табірні тіпі. Там я наткнувся на гурт хлопців, які, не обізвавшись жодним словом, одразу оточили мене і втупилися в мою голову. Я не розумів, чого їм від мене треба, і, відчуваючи, що вони вперто дивляться на моє волосся, стояв трохи злий і трохи занепокоєний. Зі всіх боків підходили нові хлопці, тримаючи в руках луки. Нарешті найвищий з них, а це був стрибаюча сова, виступив з кола, що оточувало мене, і сказав пронизливим високим голосом: «Уті, змий фарбу з волосся. Ти наче дід. Якщо хочеш бути з нами, ти повинен мати волосся таке, як ми». Він провів рукою по власних чорних, блискучих від ведмежого жиру кучерях. У селищі моє волосся, світліше, ніж в інших дітей, нікого не дивувало. Усі знали, що моя мати чужинка, що вона не індіанська дочка. Але ж тут ніхто про це не знав. Тому стрибаюча сова та інші подумали, буцім я пофарбував волосся, щоб бути схожим на старих досвідчених воїнів, у яких волосся з роками набирало кольору березової кори. Але я вирішив нічого не пояснювати. Презирство хлопців викликало в мене злість і гнів. Я знизав плечима, дивлячись у вічі стрибаючій сові. «Якщо хочеш, то сам собі змий волосся. Я свого не фарбую. Не змиєш? Ні». І тоді, на знак стрибаючої сови, хлопці кинулися на мене. Я виривався, бився, навіть кусався, щоб звільнитися. Але десятки рук схопили мене і потягли на берег напівзамерзлої річки. Я нічого не міг діяти. За хвилину моя голова опинилася в воді, а стрибаюча сова та інші почали її шкребти, натирати піском, смикати за волосся. Я захлинався, а сльози люті й болю заливали мої очі. Нарешті мене відпустили. Подряпана шкіра пекла, з розбитого лоба спливала кров і, змішуючись з водою, почала на мені замерзати. Тільки зараз я відчув холод. Я був увесь мокрий. Куртка висіла на мені клаптями, відкриваючи подряпані груди і руки. Я глянув на хлопців, що стояли навколо, і хоч злість душила мене, ледве стримав сміх. Таке безпорадне розчарування вимальовувалося на тих обличчях. Хлопці зрозуміли, що я волосся не фарбував. Але лють була сильніша, ніж бажання сміятися, а біль ще посилював її. Я не міг простити їм цього, якщо хотів зберегти перед ними свою гідність. Вони скривдили мене, І тепер одному з них треба відплатити. Тому, через якого все це сталося. До того ж, стрибаюча сова стояв прямо переді мною, і його обличчя та безмірно здивовані очі тільки розпалювали мій гнів. Стискаючи кулаки, але спокійно, я звернувся до нього. «Уті з роду сови, ти образив мене, не повіривши моїм словам. Нехай твої вуха добре слухають, що скаже тобі син високого орла». Він підняв руку на знак, що слухає уважно. «При цих молодих вовках, – вів я далі, – ми будемо з тобою боротися. Якщо я тебе переможу, ти попросиш у мене вибачення». Він знову підніс руку на знак згоди. Один з хлопців побіг до намету по ведмежий жир. Ми ж, роздягнувшись до пояса, готувалися до боротьби. Мороз був такий, що сніг під ногами скрипів, наче ми ступили на сухий хмиз. Я ще не зігрівся після вимушеного купання, і мені здавалося, що моя кров замерзла. Хвилини тяглися нескінченно, як зимова ніч під час походу. Нарешті, взявши жиру в закацюблі пальці, я натер ним груди й руки. Так само зробив і мій супротивник, теж як і я незграбно. Певно, і йому дошкуляв мороз. Серед тиші, яка запала, ми почали кружляти один навколо одного. Першим ударив стрибаюча сова, але він погано розрахував стрибок, посковзнувся і, падаючи, збив мене з ніг. Ми обидва попадали в сніг. Важко сказати, хто з нас брав гору. Стрибаюча сова, правда, був вищий і дужчий, але він боровся з почуттям провини, а мені додавав сили гнів. Однак через якийсь час я почав здавати. І коли поразка вже була близько, раптом відчув, як щось піднімає мене вгору і відриває від супротивника. Обидва ми опинилися під пахвами Овасіса, який поніс нас до намету. Незабаром я вже сидів на шкурах у тіпі і поволі розтирав плечі. Це ж саме робив стрибаюча сова навпроти мене. Ми дивилися один на одного з-під лоба, як недавні вороги, тільки вже без злості, а скоріше з відтінком співчуття, бо як на моїх, так і на його плечах виразно виступали сліди від шкіряного ременя Овасіса. Я перший порушив мовчанку. «Ти знаєш, там, над річкою, я думав, що не витримую від холоду. Хотів було вже одягатися». Сова уважно подивився на мене. Я говорив спокійно, без зла. Він устав і підійшов до мене. «Я теж», – несміливо відповів він, простягаючи руку. Відтоді почалася наша дружба. Найміцніша з усіх дружб. Вона міцніла довгі місяці і роки під час спільних мисливських мандрів і походів через ліси і гори.